SBS на Македонски ви е на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст, бесплатно, на било кој мобилен апарат. Одете на sbs.com.au/macedonian или симнете ја апликацијата SBS Radio.
А денес, почитувани слушатели на SBS Radio, програма на македонски јазик, имаме еден ексклузивен гост. Се работи за Славче Танески, дизајнер во светски познатата автомобилска компанија Mercedes-Benz. Господине Танески, зад колку дизајни на автомобили стои вашето име?
Па сега подпишувам два дизајни, два екстериор дизајни на Mercedes возила. Првиот е GLC купе, тоа е спортско корисно купе, која излезе на пазар од лани. И на едно концепт возило, електровозило, најава за нашата гама од електровозила под суббрендот EQ, се работи за концепт EQA, прикажуваме на публиката како би изгледале возилата на иднината со електропогон, со паметна технологија.
Затоа ќе поразговараме малку подоцна. Да ја вратам сега малку назад во минатото. Да ни кажете како стигнавте до таа позиција дизајнер во Мерцедес со оглед на тоа дека студиите, школувањето ги започнавте во Скопје.
Одамна бев одлучен да студирам во Германија, затоа што таму е концентрирана целата автоиндустрија. Секако и близината беше пресудна на Македонија. Уште средношколските денови се интересирав каде можам да студирам, кои се условите, што ми треба. Да фокусирам на тоа, да се запишам во Минхен, со една-двете дизайн школи во Германија. Доста елитно, доста имаше голема конкуренција да се стигне таму. Стигнува само со добро портфолио и со добра подготвена уметничка и познавање од обста култура. Имаше голема листа на вежби при описот, значи прават голема селекција со кој може да студира. Има голем филтер со кој воопшто може да студира и после што поголем филтер кој може да се вработи. Како стигна во Мерцедес, петиот семестар од студиите задолжителна пракса. Баш во тој период победив на конкурс за дизайн на мобили и наградата беше пракса во Мерцедес од дизайн студиото во Синдолфинген во главниот Research and Development Center. И така добив таа влезница во тој свет на Мерцедес. Се покажав и ми дада доверба да изработувам и дипломската работа и веднаш потоа бев работен како професионален дизајнер. Тоа е веќе 6 години.
Ја спомнавте вашата дипломска работа. Се работи за еден проект Mercedes-Benz Aria. Бор 2 за тој модел, како, каде ги црпевте мотивите да го изработите тој проект?
Спортска лимузина. Значи, фантазијата беше пуштена на макс, растеретен со секакви нормативи или било какви насоки на брендот, значи стварно ми беа одврзани раците да направам што сакам. Главната идеја на формите на автомобилот доаѓа од разлјаната коса, од тоа движење на косата при ветер, какви форми се добиваат при брановите на кога дува ветер. Значи таа филозофска нишка таму се започна. Потоа имаше друг елемент, на пример, автомобилот треба да изгледа јако заштитнички за патниците со мокна појава и тука како инспирација имав на пример шлемот на Александар Македонски, а за ентериерот фината изработка на и материјалите кои се потребуваат за изработка на музичките инструменти како виолината или пианото ми послужија за естетиката во ентериерот.
Веќе неколку години сте во Мерцедес. Работите како дизајнер, сретнав податок дека само 12 дизајнери, така наречен 12 величествени, ги создаваат сите модели на Мерцедес. Како оди тој процес од почеток, да ни го објасните за еден дизајнер, до стигнувањето на еден финален производ на еден автомобил?
Точно, мало друштво сме, имаме се повеќе модели за изработка, работиме цело време паралелно на повеќе проекти во различни стадиуми, па така ми е работата доста динамична и интересна. Се започна од хартија и моли, се до финалниот производ има многу работа. Поминуваат од прилика 4 до 5 години додека се изработи моделот, додека е feasible, додека се истестираат сите можни аспекти на возилото, сепак се работи за Mercedes-Benz, имаат големи критериуми и доста проверки на квалитетот, на функционалност, имаат високи стандарди. Тоа да некаде ми е отежнува работата, но на крај кога ќе го видам производот, сум среќен што сум дел од квалитетен производ. Потоа има компјутерска обработка, односно рендерирање или бојање на скицата, да речам. Потоа има стадиум на селекција, најуспешните дизајни или се доработуваат, или селектираат, се изработуваат модели во размер 1:4 од глина. Паралелно се изработува нешто и во, на компјутер, CAD, Computer Aided Design процес. Се повеќе се вметнуваат модели изработени на компјутерот, отколку рачно, со цел да се убрза процесот и после тоа, кога ќе се знае веќе финалната форма, отприлика како би изгледала, се преминува на изработка на моделот во вистинска големина, изработен исто од глина. И тука доаѓа целиот тој feasibility процес, кога работиме заедно со инженерите, работиме заедно со аеродинамика и се трудиме да најдеме најдобро решение од сите аспекти. Би биде убав автомобилот, да биде аеродинамичен, да биде функционален, да биде безбеден, да може да се произведе во погоните кои што веќе ги имамо и да биде исплатлив.
Значи, тоа е тој процес. Така, верувам, се одвиваше и процесот на вашиот прв модел кој што го дизајниравте после кратко време во Мерцедес. Тоа беше моделот GLC Coupe. Ке ни кажете накратко за основните параметри на овој модел?
Основно GLC Coupe е спортско корисно купе на база на C-класата, значи средна класа. Доста популарно возило, барем во Европа. Изгледот можам да кажам кој на робустноста на SUV возило, има доста робустни елементи на долниот дел, додека горе, на хубата на страницата, ќе забележите спортски, атлетски изглед, мокна појава, многу скулптура, доста е мазен, доста е нежен горе и како контраст од долу ја дава та робустност. Значи, идејата беше да изгледате убаво и елегантно со него, кога одите во некој нокен клуб, и исто кога се качувате на Шар планина, да можете да се искачите на било каков терен и таму исто да изгледате препознатливо.
Овој модел ми се чини дека беше представен и во Македонија, меѓутоа минатиот месец беше представен и вашиот втор автомобил кој што го дизајниравте на сајмот во Франкфурт. Се работи за Mercedes-Benz Concept EQ A класа. Веќе излегува и фотографии, се знае и за овој автомобил. Ке ни откриете дели за овој модел?
EQA Concept е најава за нашата електроофанзива, да речам, брендот EQ. Се работи за електричен автомобил, која во себе има естетиката на електричната возила, која што ќе може секој да ги купи за некоја година. Работи за возила од компактната класа, ниско, мокно купе со две врати. За естетиката можам да кажам, одиме еден чекор понапред од нашите автомобилни мотори со внатрешно согорување. Значи имаме таа електроестетика. Трисните возила се безчуйни, скоро безчуйни и така изгледаат. Немам философија дека така треба да изгледаат. Слеано со чистина во формите. Напредниот дел од возилото е препратлива црната маска, која ќе биде карактеристична за сите наши електровозила. И ова возило водевме сметка на тоа што помалку формални елементи. Например, маската е слеана во еден елемент со предните светла. Хаубата, ветробранското стакло, задното стакло, задните светла се слеат во еден елемент. Значи, се обидовме да го расчистиме автомобилот од непотребни елементи, да биде мирна форма за окото и да биде слеано и да биде pleasant за окото.
Да биде со задоволство да го види и окото, се вели, да. Веќе навлеговме во темата со електричните автомобили, па и првите луѓе на Мерцедес веќе најавуваат дека сериозно се мисли за лансирање на таа палета на електрични автомобили во блиска иднина и дека на пазарот ќе се појават и тие паметни автомобили. Сега, сето тоа за некој ќе има позитивни, за некој и негативни страни. Што мислите вие за тоа и воопшто за електричните автомобили? Предпоставам дека тие се веќе наша иднина.
Секако да, неминовно е појавата на електровозилата, само прашање на време кога тоа ќе се случи. Најавуваме офанзива на такви возила, се најавуваат и ќе доаѓат на голема врата. Има многу работи во индустријата кои што ќе се сменат. Начинот на управување, значи ќе имаме целосно автономни возила, што ќе може да однесат за работа никаква ваша активност. Например, ќе работа целосно на струја, нема да заклават околината, ќе бидат по-безбедни и така натаму. Факт е дека моментално не функционира, затоа што нема доволна инфраструктура каде што би се полнеле. Тоа ние дизайнерите живееме 5 до 6 години во иднината. Знаеме...
Однапред што ќе излегува, да?
Веќе ги имаме завршено сите модели кои што излегуваат до 2021.
Веќе работите и на тие модели, да?
Многу од нив се и завршени.
Можете да ни најавите кој е ваш следен модел? Што може следно да очекуваме од вас? Или се уште е во фаза на проектирање?
Имам веќе 4 модели кои што се завршени, меѓутоа не смам да откривам. Ќе има изненадувања, можам да кажам дека изгледат убаво, дека имам направена добра работа. Јас сум задоволен од тоа како излегле и ќе ги видиме за пар години.
Да ве запрашам, може би она најважното, од каде ви доаѓа таа инспирација моделирање на автомобилите? Од каде ја црпите инспирацијата?
Инспирацијата доаѓа од целокупното искуство кое што ви имам, целокупното визуално искуство, да речам, разни форми, разни скулптури, но и разни доживувања кои ме прават среќни автоматски, со тоа ме потикнуваат на креативен процес и ме инспирираат. Че не можам да кажам дека имам некоја амајли или некоја формула која користам инспирира едноставно од целото искуство. Често сум во Македонија, поминам убаво време таму, инспирирам ја таму, често посетувам и светски метрополи, а ми интересно запознам нови култури. Да речам, може некојаш ке ме инспирираат пропорциите како е сервирана храната во некој ресторан, например. Така некој секојдневен настан, секојдневна гледка би можел да ме инспирира.
И за крај, ете, вие успеавте да стигнете до Мерцедес, да бидете дизајнер во ова светски позната компанија. Еден совет за младите дизајнери, па и воопшто за сите млади македонци кои што сакаат да успеат во својата кариера. Што би им порачале?
Треба да имат фокус, треба да знаат што сакаат, треба да си го следат сонот. Јас си го следав сонот, дојдов во Германија, немав никого тука, воопшто, јазикот го знаев, но не може 100% да знаам со јазикот, например. Меѓутоа, сонот и желбата беа посилни од мене и се боре. Само со напорна работа, со фокусирање, со дисциплина, може да се успее во се што ќе се замисли и со позитивна мисла.
Би благодарам за овој разговор за SBS радио програма на македонски јазик. Ќе ги очекуваме вашите нови модели, вашите нови автомобили. Не ни откривате, се разбира од оправдани причини. Меѓутоа, ќе ни кажете каков автомобил возите денес? Предпоставам дека е Мерцедес.
Да, имам срека да го возам автомобилот кој што имам сам дизајниран, тоа е GLC купе во AMG верзија и сум многу задоволен, можам само да препорачам на слушателите која можност може да го проба, да го искуси, па може да ми даде фидбек.
Тоа беше Славче Таневски, дизајнер во Mercedes-Benz. Благодарам уште еднаш.
Благодарам и на вас.
SBS на македонски ви е на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст бесплатно на било кој мобилен апарат. Одете на sbs.com.au/Macedonian или симнете ја апликацијата SBS Radio.